Бишкекте кечки саат 10:30 болду. Азаттык радиосунан кечки уктуруубузду улантабыз. Футбол боюнча Бразилияда өтүп жаткан дүйнө чемпионатынын жүрүшү, улуттук командалардын абалына арналган арай көз чарай талкуусуну жарым сааттык азыркы программабыздан угасыздар. Микрофондо Прагадан Амирбек Азам уулу арбаңыздар. Оболу эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктар менен сиздерди Төрөкул Дооров тааныштырат.
Рахмат, кушуп кечиңиздер менен. Аксайдагы чатакты биргелешкен топ иликтей турган болду. Бул тууралуу Азаттыкка Согдио облусунун башчысынын орун басары Жумабай Сангенов кабарлады. Анын айтымында мындай чечим Тажикстандын Кайрокум шаарындагы кыргыз тажик вице премьерлери Абдырахман Маматалиев менен Мурадоли Алимардондун бүгүнкү жолугушуусунан кийин кабылданды. Ага ылайык аталган топ чатактын себептерин иликтеп жыйынтыгы боюнча өкмөттүк комиссияга маалымат берет. Кечээ түшкөн маалымат кендеги Тамдык деген жерде кыргыз тажик чек арачыларынын ортосунда куралдуу жаңжал болгон. Андан бир кыргыз аскери жараат алган. Тажик тарап бир адам өлгөнүн, жети тажик тургуну жараат алгандыгын кабарлаган. Эки тарап азыр карама каршы билдирүүлөрдү таратып окуя үчүн бири бирин күнөөлөшүүдө. Баткендеги чек арадагы окуя боюнча Тажикстандын тышкы иштер министринин нотасына жооп иретинде бүгүн Кыргызстанда нота жолдоду. Бул тууралуу Кыргызстандын тышкы иштер министринин орун басары Аскар Бешимов Бишкектеги маалымат жыйынында кабарлады. Ал окуянын жүрүшүндө тажик тараптан оор куралдардан ок атылганына басым жасады. АКШ мамлекеттик катчысы Джон Керри Ооганстанда шайлоонун айланасынан жаралган кризисти чечүү үчүн бүгүн кабулда сүйлөшүүлөрдү өткөрүп атат. Керри эртең менен өлкөнүн азыр кызматтан кетип аткан президенти Хамид Карзай, андан кийин президенттикке талапкерлердин бири Ашраф Гани менен сүйлөштү. Газим Гани менен сүйлөшүүнүн алдынан өткөн маалымат жыйынында Керри журналисттерге сүйлөп,
As the doctor has said previously, no one is declaring victory at this time.
Доктор Гани буга чейинки билдирүүлөрүндө азыр эч ким шайлоодо мен жеңдим деп айта элек деген болчу. Шайлоонун жыйынтыгы деле толук чыгарыла элек, демек проблемалар да толугу менен чечилиши керек. Ошондуктан доктор Гани бул фактыны урматтап атканына мен абдан кубанып турам, деди мамкачы. Жалпысынан шайлоодо топтолгон 8 миллиондой бюллетендин ичинен 3 миллиону кайра саналышы мүмкүн. Бүгүн АКШнын мамкачысы Керри экинчи талап Абдулла Абдулла менен да жолугушат. Оогансында президенттик шайлоонун 14-июнда өткөн экинчи айлампасынын алдын ала жыйынтыгында Гани 1 миллион добуш көбүрөөк алганы айтылган болчу. Бирок Абдулла аны бурмалоолордун негизинде алынган добуш деп жыйынтыкты тааныбай тургандыгын билдирген. Израиль менен Палестинадагы Хамас тобунун атышуулары 4 күндөн бери уланууда. Израиль аскерлери Газа тилкесине абадан жана деңизден чабуул коюп атканына бүгүн 4 күн болду. Ушул эле маалда Палестинадагы Хамас исламчыл кыймылынын согушкерлери Израилге мурдагыдан да көбүрөөк ракета ата баштаган. Бүгүн Газага абадан урулган соккудан 5 палестиналык курман болду. Палестин бийликтери өлгөндөрдүн жалпы саны 100 жеткендигин кабарлап атышат. Британиянын мурдагы премьери азыр жакынкы чыгыш боюнча ордомчулуктун тобунун өкүлү Тони Блэр бүгүн Иерусалимде сүйлөп,
I think we need as a matter of urgency short-term.
Менимче биз шашылыш түрдө абалды турукташтыра турган кыска мөөнөттү болсо да келишимге жетишибиз керек. Бирок азыркыдай өтө чыңалган, зордукчул аракеттер күчөйүп турган чакта биз узак убакытка иштей турган тынчтык планын кайсыл бир формада сунуштабасак, андай кыска мөөнөттүү келишимге да бара албайбыз деп турам, деди Блэр. АКШнын президенти Барак Обама бейшембиде Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху менен сүйлөшүп, Кошмо Штаттар азыр атышууларды токтотууга жардам берүүнү каалай тургандыгын айтты жана эки тарапты тең сабырдуулукка үндөдү. Украинанын чыгышында 4 өкмөттүк аскер жана 5 шахтёр набыт болду. Көмүр кенчилерин алып бараткан автобус бүгүн минометтон аткылоого алынып, кеминде алардын 4 мерт болгону кабарланды. Өкмөттүк 2 аскер жана 1 чек арачы Орусия менен чек арага жакын жерде көмүлгөн жерге көмүлгөн минадан жарылып өлгөн. Дагы бир аскер Донецкиде Карловка шаарчасына жакын жердеги атышууда окко кушту. Түркиянын тышкы иштер министри 13 жылдан бери алгачкы ирет Өзбекстанга расмий сапар менен барды. Ошондой эле Кыргызстандын Курманжандатка тасмасы Монреаль эл аралык кинофестивалына чакырып алды.
Рахмат. Сиздерди соңку жаңылыктар менен Төрөкул Дооров тааныштырды. Бразилиядагы дүйнө чемпионаты аяктаганы турат. Эң мыкты командалар жекшемби күнү Аргентина жана Германиянын футболисттеринин беттешүүсүндө аныкталат. Чемпионат кызыктуу болдубу? Кайсы оюндар күйөрмандардын эсинде калат? Бүгүнкү арай көз чарай талкуусунда ушул жөнүндө сөз кылабыз. Ага футбол боюнча эмгек сиңирген машыктыруучу Бообек Кадыркулов, футбол баяндамачысы Табылды Асыгалиев, мурдакы футболчу жана Азаттык радиосунун спорттук баяндамачысы Кабыл Макеш катышат. Талкууну Айнура Жекше кызы алып барат.
Саламатсыздарбы, биз мына ушул чемпионат башталгандан көп өтпөй, бир 20 чакты күн мурун сиздер менен ушундай эле тегерек үстөл өткөрдүк элек. Ошондо кызыктуу оюндар дагы алдыда деп айткансыңар. Бул жолку чемпионат кайсы оюндар менен эсте калат? Дегеле матчтар канчалык кызыктуу болду?
Эми чыныгы группалык оюндардан кийин кызуу мелдештер башталды. Албетте, бул жерде эми ката кетирүү өтө бир чоң коркунучту туудурушу мүмкүн. Бир катадан жеңилип калган учурлар да болот. Ошон үчүн плей-офф оюндарында кичине этияттап ойноп, жанагындай голдорду азыраак кирди деп ойлойм. Бирок эми жарым финалдык оюндарды баарыбыз күбө болдук. Ошол бир эле жарым финал жалпы чемпионаттын дагы бир көркүн ачкан, дагы бир кызыктуу оюн болду десек болот. Ошол күндөгү голдорду көрдүңүздөр. Негизи жарым финал, ар дайым айтып келебиз, бул финалдан да кызыктуу оюндар болот да.
Көпчүлүк спорт адистери, футбол баяндамачыларынын көбү ушу Бразилия чемпиону болот, Бразилия жарым финалда утат деп божомолу айтышканда ошонун баары тең аткарылбай калды. Ал эми кээ бир спорт адистери болсо ушу Германия минималдуу эсеп менен гана утат деген божомолду айтышкан. Ал дагы ишке ашпай, германиялыктар талаа ээси бразилиялыктын түндүгүн түшүрүп 7-1 ири эсебинде утуп алышы, бул сенсациялуу футбол тарыхындагы эң бир сенсациялуу беттешүүнүн бири болуп калды да.
Эми абдан туура айтасыз, бул жарым финалда мына чемпионат өтүп аткан жылдардан бери мындай ири эсеп менен бир команданын ийгиликке жетишкени мурда болгон эмес. Бул жерден айта кетсек, Бразилиянын эң чоң немеси Неймардын
оюнга
катышпай Де Силванын оюнду кое бергени болуп калды. Анан менин оюмча машыктыруучудан мындай катачылык кетти деп ойлойм. Анткени ачык футболго өтүп алды. Ага ачык футболго Неймарсыз, Де Силвасыз Бразилия командасы бүгүнкү күндө даяр эмес болчу.
Негизгиси бул жанагы Неймардын жоктугун ошол бизге кайра жардам берет дегенде Неймар үчүн да ойнойбуз деп бразилиялыктар чабуулга өтүп жана биринчи анан өзгөчө экинчи голдон кийин мына ага айткандай эми бразилиялык коргонуучулар дагы алдыга чыгып кетишти да. Ошол жерден катарларды контр чабуулдан пайдаланып германиялыктар мисалы беш жолу гол кирип кетти ошол жерден. Мисалы Давид Луис ортодогу коргоочу Тиаго Силва жок болгондон кийин арт тарагасы болмок, ошол жерде капитандын жоктугу сезилди да. Беш гол тең ошол жерде орто зонасынан, коргоонун чебинде ортолук зонадан кирип атты. Анан жанагы айткандай экинчи эле биринчи голдон кийин кайра алдыга чуркап тезирээк эсепти теңейбиз деп жанагы коргоонун чебинде ойноп жүргөн Давид Луис өзү дагы чабуулга кетип калбадыбы? Ал эми ал жерде Данкан Баварияда ойногон коргоочу өзүнүн немис чогуу ойногон өнөктөрүн мисалы ошол эле Мюллерди, ошол эле Швайнштайгерди жакшы билет, ал алардын техниканы тоскоонду жакшы билет десе, тескерисинче ошол эле Мюллер, Швайнштайгерлер жанагы Баварияда ойногон Бразилия Данканын ката кандай начар ойногон жагыттарын жакшы билишет экен да, ошондон пайдаланып кетишет.
Тактика, техника дагы эң негизги маанилүү маселе болуп эсептелет. А бирок улуттук өзгөчөлүк дагы ушу байкалып калды да. Мына бразилиялыктар эмоционалдуу, сентименталдуу калк экендигин көрсөтүп коюшту да. Ал эми германиялыктар болсо салкын кандуу, баардык линияда мыкты ойной ала тургандыгын, анан техникалык дагы тактикалык дагы чеберчилиги жогору экендигин өтө салкын кандуу, мындайча айтканда машыгууда ойноп аткандай оюнду көрсөтүп коюшту да.
Анан мен да ошону айтайын деп атканмын да, ошо психологиялык даярдыгычы, ошол оюнга Неймарсыз чыгып атабыз деп алдын ала эле ошондой бир маанайда чыккан окшойт да. Мисалы үчүн кээ бир маалымат каражаттары Бразилия командасы түгүл психологторго кайрылыптыр деген бир маалыматты жазып атышат да. Балким өз жеринде алар ошондой бир эме болуп кеткен жокпу? Бир өзүнчө бир кысымбы? Анткени өз талаасында жеңебиз дегенде өзүнчө бир патриоттулук кылып
биздин жана Бразилиянын өзүнүн үйүндө ойноп аткан албетте бир кошумча жоопкерчиликти
күчөтүп
салат да. Балдар өзлөрүнчө мүмкүн жакшы ачыла албай кичине коркуп жанагындай тезирээк гол киргизгенге аракет кылып Неймарды жоктотуп ойнойбуз деген дагы бир тескери өзлөрүнчө. Анан да психологтун келиши чынын айтып жүрбөдү, Неймар өзүнчө травма алгандан кийин баарыбыз тең шок болуп атабыз. Эми Тиаго Силва травма алып эки карточка алып ойнобой калды. Мен командамдын духун көтөрөйүн деп атайын психолог чакырган да Скалари. Бул психолог мүмкүн кайра тескерисинче кылып жибердип өтө эле балдарды эмир психологиясынын баарын алып салганбы кандай болуп калды анысы дагы белгисиз.
Анан кийин тактика демекчи, буэреки Ван Галды тактиканын гений деп атап коюшат, атап жүрсө да ушул чемпионаттын жүрүшүндө. Анан чейрек финалдык беттешүүдө акыркы мүнөттө дарбазачыны алмаштырганы дагы көп эле элди таң калдырды окшойт да. Эмне үчүн анда жарым финалда ошенткен жок анда? Крулду эмне үчүн алып чыккан жок?
Бул
Голландия менен
бул оюнда негизи футболдо тактика, техниканы жанагы моралдык жагынан бардык жагынан машыктыруучу алып келет да,
көзөмөлгө алат да,
көзөмөлгө алат. Бирок ошолорду аткарыш үчүн тренердин оюн иш жүзүн аткарыш үчүн мыкты футболисттер керек.
Оюнда ошол жана Бразилия Германия оюнунан кийин агай айткандай эки команда тең ошо кичине бир сактанып ойношту да, чабуулда болгон жок. Аргентинада эми Ди Мария жок, Месси таптакыр эле көрүнбөй калды, пас бергенде оюнчулар жок болуп калды. Ошол эле Игуаин эч кандай жардам кыла алган жок, оюнга кошулган Агуэро дагы жаап коюшту Мессини деле. Эми Голландияда чындыгы ошол эле Робинин жанагы бир эки эле момент учур болду ошо биринчи экинчи таймдын аягында, анан кошумча мүнөттө аргентиналыктар 1-2 чабуул болгон эле эки команда айла жок ошо 11 метрден жеңебиз дегенде аракет кылып ишенинчи эле ушул 11 метр болгондо болду да. Эми ал жребий сыяктуу өзүнчө бир
ооба, ошо Аргентинаны эми Ромеро эле чыгарды да эми финалга, мындайча айткандачы эки топту кармап калып. Анан ошо мен жанакы суроомду кайталайын деп атам, эмне үчүн Ван Гаал ушул пенальтиде Крулду чыгарган жок? Же ошо кайра эле баягы эмесине карайбы, даярбы, даяр эмеспи деп, же бул жолу лимити түгөнүп калдыбы?
Менин оюмча анын тактикасын башка командалар билип калды, жанагыдай ыкмаларын деген бир жүрүш жасады деген ойдомун да. Ошол жанагы негизги дарбазачы негизинен ал оюнда жакшы турду, анан ошого ишенимди артты да.
Туура ошол ага айткандай эле биринчи жанагы чейрек финалдагы оюндун аягында дарбазачыны алмаштыргандан кийин бул дарбазачынын ыкмаларынын ичинде кайсыл жагын кайсы жакшы тосот баарын билди да. Ошондой ушу машык учурунда, даярдан учурунда ар бир баланын даярдыгында байкаса керек. Эми Ван Гаал аны дагы абдан тактик мыкты билген тренер деп айтып жүрбөйсүзбү? Мына канча жылдан бери атактуу командаларды машыгып бекеринен бул Голландияны финалга чыгарып атпаса керек, жарым финалга чейинчи. Бирок антиге келсек, ошол эле 10 жыл мурда 12 жыл мурда ошол эле Ван Гаал Голландияны чыгара албай калган да Нью-Йорк чемпионатка. Эми ар кандай Скалари деле ошол 2002-жылы дүйнөнүн чемпиону кылган, мына 12 жылдан кийин кайта эле эми өзү эле кайта эле бир фиаскога туш болуп атат. Эми футбол да бул да,
топтомолок дегендей да.
Анан дарбазачылар жөнүндө сөздү уласак, ушул жолу өзгөчө футбол адистери дарбазачыларды өзгөчө белгилешет да. Гильермо Очоа, Навас, Американын дарбазачысын дагы кимди, көптөрүн ушу Алжирдин дарбазачысын белгилешет.
Негизинен ар бир командада бул эми дарбазачы номер биринчи оюнчу. Эгер дарбазаң чебиң мыкты болсо команда ийгиликке жетишет да. Ошон үчүн бул чемпионатта баардык командалардын дарбазачылары эң мыкты оюн көргөзүштү. Өзгөчө мындай техникалык, тактикалык жактан башка командага мындай артыкчылык кыла албаган командалардын дарбазачысы өздөрүн көргөзө алды. Анткени алар оюнда көбүрөөк болду да, берки атаандашына караганда. Жана сиз айтып аткан Алжирдин, Коста-Риканын, Американын вратарлары эмне?
Негизи эле ошо быйылкы чемпионат бир чети туура айтасыз, баардык адистер деле айтып атат. Чемпион ошо дарбазачылардын чемпионаты болду деп. Жаңы бизге жакшы анча белгис дарбазачыларды көрдүк. Бир чети атактуу дарбазачылардын каталарын көрдүк. Ошол эле Касильясты, ошол эле Акинфеевди айтсак болот. Сезарды, эми муну дарбазачылардан бул дагы абдан чоң ролдонөт албетте. Ошо Нойерди көрдүңүздөр, эми кечээки оюнда кандай гана бирге бир чыгып атып бразилиялыктар канча жолу гол киргизе албай атышты, акыры эптеп отуруп бир гол киргизишти го. Ошондо жекеме жеке чыгып атып 2 метр жерден тепкен топту өзүнүн ушунун чеберчилигин, шандагайлыгын көрсөтүп атпайбы? Бул бекеринен дүйнөдө эң мыкты дарбазачылардын бири эмес да, 3 дарбазачы болсо Касильяс, Буфон, ушу Нойер деп жүргөн. Мына ал дагы Куртуаны айтып жүрүшөт азыр, э, Бельгиянын дарбазачы деп. Негизи булар өзүлөрүнүн чеберчилигин акташты, көрсөтүштү десем болот. Эми жанагындай ката кетпей ойбойт да. Ошол эле Касильяс менен Акинфеев деле мыкты дарбазачылар. Бирок биздин атактуу жыл футбол ойноо деп ойноп жүргөн бомбардирлерибиз деле 11 метр киргизе албай калган учурлар болгон да. Ошол эле Зика, ошол эле Бажо, ошол эле тиги Раолордун баары тең эле ушинтип убагында 11 метрден киргизе албаганда ар кандай болот.
Ошо дарбазачы негизи команданын жарым оюнчусу, жарым бөлүгү деп бекерине айтпаса керек. Анан ушу менин оюмча ушу Германиянын дарбазачысы ушул дүйнө чемпионатынын эң мыкты дарбазачысы деген сыйлыкка татыктуу болот го деп ойлоп атам, Нойер да. Анан өзүбүз ишенип турган ушу даже Бразилия эли ишенген Сезар деле өзүнүн чеберчилиги мыкты оюнун көрсөтө албай койбодубу? Бул эми дарбазачыдан көп нерсе байланыштуу экендигин бул чемпионат далилдеп койду да.
Эми Сезардын катасы деп да айта албайм мен, ал кечээки 7 голда мүмкүн бирөөнүн болгондур. Ал жерде коргоонун чени таптакыр эле ажырап жок болуп калганда болду да, жардам бере алган жок да. Ачык тургандан кийин албетте андай жерден гол кирет. Бирок аны тосуп, баарын эле тосуп алган жок. Ушундай болсо дагы көп анын катасы жок деп ойлойм анчалык.
Германиянын вратарын айтып атабыз, Нойерди. Эми ал мыкты вратар деп негизинен мыкты командада ойнойт да,
дарбазачы деп.
Дарбазачы эң негизгиси, ал Франция менен өтө күчтүү ойноп койду. Көпчүлүк вратарлар, дарбазачылар негизги оюндарда өзүн ушинтип көргөзө коет да. Эгерде Нойер ошол Бенземанын акыркы минуталарда тепкен тобун кайтара албаса, бул немистер финалга жетпей калмак. Эң биринчи футболдо мындай эреже бар: биринчи өзүңө киргизбе топту. Ошон үчүн жана биз айтып аткан вратарлар жарым команда дегенибиз. Анан бул чемпионатта көпчүлүк машыктыруучулар эң негизги көңүлдү бул коргонуу чебин курууга жумшашып атты да. Алдыда болсо оюнда бир 2-3 жакшынакай ыңгайлуу шарттар болот, мына ошону пайдаланабыз деп ушундай тактикага өтүштү. Ошон үчүн мына Коста Рика ушунчалык ийгиликке жетишти. Алжир командасы, Америка командасы, мурда биз аларды аутсайдер деп көп көңүл албай бурбай жүргөнбүз, мына ошолор эң негизги ушу жетишкен ийгиликтери коргонуу чебин жакшынакай курган үчүн, анан мыкты дарбазачы болгон үчүн мына ушундай ийгиликтерге жетишти да.
Жаш командалар, жаңы командалар чыгып атат, алардын тактикалык оюндарын көрдүк. Жакшы. Германияныкы негизи баардык линияларын баары тең абдан күчтүү экени көрүнүп турат да чындык эле. Мүмкүн Германия керек болсо Франция менен болгон оюнда дагы кошуп коймок, өзүнүн темпти дагы ылдамдатып, алар утуп аткандан кийин этияттанып кичине сактанып ойношту.
Мен азыр сиздерге баягы биздин өткөн талкуудагы бир үзүндүнү коеюн деп атам азыр.
Бразилияга артыкчылык бермекмин.
Табылды мырза.
Өз талаасында ойноп атат. Абаш арты бүт бардыгы.
Деги эле ошо прогноз бергенди жаман көрчү элем.
Ошентсе да.
Тур бүткөндөн кийин ошол эле баягы негиз үй ээси Бразилияга бериш керек, себеби канча жылдан бери бул традиция болуп калган. Латин Америкасында башка континент өткөндө ушул жакта өздөрү утат да.
Өздөрү.
Европада болгондо европалыктар утуп жүрөт. Эми бразилиялыктар дагы күчөйт го деп турам.
Анда сиз бирдей турбайбы прогнозуңуз? Кабыл мырза.
Чейин чогулуп калсы.
Мен дагы ушу Германияга артыкчылык берет элем да, себеби бул команда көп жылдан бери жакшы стабилдүү ойноп келатат. Ана булар жогоруда айтып атышпайбы, Бразилия чемпион болсо депчи. А мен ушу Германияны чемпион болсо деген.
Бразилия чемпион болсо деген жокпуз. Финалга ким чыгат деген сурок. Мисалы Бразилия утулуп калышы мүмкүн. Себеби Бразилиядан ою деле бул Европанын стилине окшош болгон да кийинки жылдары.
Мына кимиңер көз ачык чыктыңар.
Кабыл, кабыл.
Бирок утулуп калышы мүмкүн да Бразилияны. Фавориттерди чоң командаларды албаганда айтып атпайбызбы азыр бул чемпионатта көп ачылыштар болду, сюрприздер көп болду деп. Ушул мындай жаңы эле мындай көп мындайча айтканда аутсайдер деп айтылган буга чейин командалардын кимиси жакты сиздерге?
Эми аутсайдер деп айткандан билбейм, ошо Африкадан кандай күчтүү командалар өз континенттин чемпиондору ойноду. Ошол эле Корея командасын айтсак, муну бул биздин Мексика командасы абдан жагы Чили командаларын көрдүңүздөр. Кандай жакшы ойноп атат. Эми алар эч качан аутсайдер болбосо керек. Эң аутсайдер эле Россия болду окшойт деп атам мен биякта. Өзүм оюмча негизги команданын катардагы оюнчунун деңгээли боюнча дагы. Алжир командасын ойлогом сөзүбүздү мисалы 9-чу, 8-чи группада Алжир кандай жакшы оюн көрсөтүп Германияга араң деген утулуп атат. Негизги командалардын баары эле көтөрүлүп
кийинки убактарда мына Азия континентинде, Африка континентинде футболго өтө чоң көңүл буруп атат. Мына FIFA жагынан дагы мынагу региондорго жардам деген атайын программалары бар, гол деген программалары бар, мына ошол долбоорлордун негизги жыйынтыгы ушул. Мына бүгүн биз эми Азияда болгондон кийин Азия континентине карап
баа
бериш керек. Мына биздин коңшу эски постсоветский деп коебуз эми ошол өлкөлөрдөн Өзбекстан эле бир аз жарым кадам жетпей калды. А калган немелерибиз биз азыр артта калып баратабыз. Азияда мыкты-мыкты командалар чыга баштады да.
Өзбекстан демекчи ушул чемпионатта Равшан Эрматовдун арбитрлер бригадасы да рекорд койду.
Эгер сиз баардык көрөрмандар эгер билсе, бул Түштүк Африка өлкөсүндө өткөн оюнда булар 5 жолу ошол талаа аянтчасына чыгышкан. Биз дагы аябай сыймыктанабыз. Мына биздин жердешибиз Бахадыр Качкаровдун ошол бригадага кирип 2 жылдан бери бизди да сүйүнтүп атканы жана сиз айткандай кийинки 4 оюнду ошо Равшан Эрматовдун бригадасы тейлегенин өтө сүйүнөбүз. Негизинен мына футболдо мындай калыстар тобуна өтсөк кийинки учурда Кыргызстандарда бир топ алгылыкты иштер болуп атат. Ушунун арты ошо Бахадыр Кочкоровдун жанагыдай чемпионаттарга чакырылышы, көпчүлүк азиялык мелдештерде мына биздин жакшы калыстар тобу ошо оюндарды тейлей баштады. Мурда мындай бизде жок болчу.
Алар финалды тейлеши мүмкүнбү?
Жок, мен кошумчалап айта кетейин.
Жок. Эми ал баары уже жасылып бүт неметилип калган. Ушул 4 оюн менен булар өзүн жумушун жыйынтташты.
Булар мүмкүн Бельгия менен Аргентина оюнунда дагы бул бизден ушул жана өзбекстандык судьяларды ойнотпой коюп турда, арыз жазып атайын протест жазып аргентиналыктар. Мүмкүн ошондой эртерээк оюнду өткөрүп 4-оюнду эртерээк өткөргөндө мүмкүн финалга чейин да жетип калат беле, себеби булар рейтинг боюнча 3-орунда турат экен да бул судьялар учурда.
Мен дагы кошумчалап айта кетейин, ушу футбол бизди угуп аткан футбол көрөрмандарынын эсине салып коеюн, футбол Кыргызстандын футбол федерациясы ушу Бразилияда дүйнө чемпионатында калыстык кылып аткан Бахадыр Кочкаровдун иш аракети тууралуу бир сынак жарыялады да. Бул сынак баардык футбол көрөрмандар үчүн, футбол сүйүүчүлөр үчүн деп эсептелет. Кыргызча жана орус тилинде ыр болобу, чыгарма болобу, ушу Бахадыр Кочкаровдун аракети тууралуу баяндаган чыгарманы футбол федерациясына дүйшөмбү күнү кечки саат 6:00 чейин жибериш керек экен да, Facebook аркылуу же интернет аркылуу. Ошол ким жеңип алса ошого байгени Бахадыр Кочкаров өзү Бразилиядан ала келатыптыр да, ошол сыйлыкты өзү өз колу менен ошо жеңүүчүгө тапшырат экен.
Да, жыйынтыктасак талкуубузду ушул финал. Айтыңыз, айтыңыз.
Жыйынтыктап, финал эң кызыктуу өтө тургандай болуп турат. Аргентина командасында кандай ыңгайлуу шарттар бар? Бул биринчиден жана биз айтып кеткенде Түштүк Америкада өтүп аткан чемпионаттарда европалыктардын да бир жолу чемпион болбошу. Экинчиден Бразилия командасы финалга жетпей калгандан кийин бүт бразилиялыктардын көңүлү күйөрмандары бүт бразилиялыктар болот.
Бул аргентиналыктар.
Аргентиналыктар
колдойт да.
Колдойт. Мына үчүнчүдөн болсо Ди Мария менен Мессинин тандеми эң жогорку ролду ойнойт бул оюнда. Ал эми Германияны айта кетсек, бул командада бүт оюнчулардын көпчүлүгү бир командада ойноп бирин бири жакшы түшүнүшкөндө бул биринчи. Экинчисинде Германия жакта эмне? Бул Германиянын командасында оюнчулардын баардык деңгээли, чеберчилиги өйдө экенинде бирин бири эч кынтыксыз мындай алмаштыра аларында, анан Германия командасы эң бир гана ушу Германия командасы ушу финалга чейин эч кандай бир кошумча оюндарга неметпей түз жетти и көпчүлүк көрөрмандар Германия командасына Германия командасынан үмүт артышып турат да. Анан акыркысы кийинки ошо талаа ээлери бразилияларды 7-1 менен утушу буларды да өтө шыктандырат.
Мен дагы бир мага бүгүн биринчи жолу ушул Латин Америкасында өтүп аткан чемпионатта европалыктар утабы деп турам. Бүгүнкү Германиянын оюнчуларын, командалык оюндун өзүнүн жүрүшүн байкап, анан дагы бир дагы айтып атпайбы, мен да кошулам. Бир чети, бир чети жанагы аргентиналыктарды бразилиялыктар жаман көрөт да,
бирок колдойт.
Бирок колдошу колдошу, бирок көп айтып атат эми бразилиялыктар Германияны колдойт деп. Себеби Латин Америкасында булар өзүлөрү ит менен мышыктай, бири биринен жактырышпайт. Ошол эле Марадоно менен Пеленин ортосундагы мамиле. Мына Марадонаны көрдүңүздөр, дагы эле кандай сый көрсөтүп атса дагы ФИФАны жамандап, Пелени дагы Бекенбауэрда сөгөт, тилдетиши кылып мен мыктымын деп аргентиналыктарды билбейм, эми калган Латин Америкалыктардын баары эле колдосо керек. Ошондой болсо дагы жалпы командалык оюндун түзүлүшүн, коюлушу боюнча мен ушу чындыгында Германия утуп кетеби дегендей ой болуп атат да бул жолда.
Мен да бир аз кошумчалап коеюн, ушу буга чейин Аргентина менен Германия командалары эки жолу финалда кездешкен. 1986-жылы Мексикада өткөн дүйнө чемпионатында аргентиналыктар немистерди 3-2 эсебинде утуп алышкан. Арадан 4 жыл өткөндө 1990-жылы Италиядагы дүйнө чемпионатында финалында германиялыктар кайрадан Аргентинаны 1-0 эсебинде утуп алышкан да. Эми болсо бул табылды мырза айткандай, мен мурда да айтып келгем, ушу Германиянын финалга чыгып калышы мүмкүн депчи. Анан ушу финалда германиялыктар аргентиналыктарды утуп алат го деп ойлоп турам. Себеби немистер, германиялыктар дүйнө чемпионатында финалда, жарым финалда 11 жолу байгелүү орунду ээлеген мыкты команда деп эсептейм. Ал эми Аргентина 2 жолу дүйнө чемпиону болсо, германиялыктар 3 жолу дүйнө чемпиону болушкан. Мында ушу ийгиликтин ташы ушу германиялыктар кооп кетет го деп ойлоп атам.
Эгерде Германия командасы Мессинин маселесин чечсе, анда эң негизгиси Германия тарапта утуш болот. А Месси деген Месси, жана кийинки оюндарда көрүп аттык, Ди Мария экөө биригип неметип кетсе булар өтө күчтүү команданын болот.
Анда рахмат сиздерге, чоң рахмат. Буюрса эми финалды күтөбүз. Германия кимдин, Кабыл Байке айткандай, кимдин тараза таш ким жакка коет, аны эми буюрса мына жекшембиде уже билип калабыз.
Рахмат.
Буюрса, жакшы.
Урматтуу угармандар, Бразилиядагы дүйнө чемпионатына арналган арай көз чарай талкуусуну Айнура Жекше кызы алып барды. Талкууга футбол боюнча эмгек сиңирген машыктыруучу Бообек Кадыркулов, футбол баяндамачысы Табылды Асыгалиев, мурдагы футболчу жана Азаттык радиосунун спорттук баяндамачысы Кабыл Макеш катышты. Ушуну менен берүүбүздү аяктайбыз. Аны Прагадан мен Амирбек Азамоулу жүргөздүм. саламатта болуңуздар.